Unang mga Kronika, Kabanata 15. At gumawa si David ng mga bahay at ipinaghanda niya ng isang dako ang kaban ng Diyos at ipinaglagay roon ng isang tolda ng magkagayoy. Sinabi ni David, walang makapagdadala ng kaban ng Diyos kundi ang mga Levita sapagkat sila ang pinili ng Panginoon upang magsipagdala ng kaban ng Diyos at upang mga siwa sa kanya magpakailanman. At pinisa ni David ang buong Israel sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng Panginoon sa dakong pinaghandaan. At pinisa ni David ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita sa mga anak ni Kohat, si Uriel na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 120, sa mga anak ni Merari, si Asaayas na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 220, sa mga anak ni Hersom, si Howel na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 130, sa mga anak ni Elisapan, si Semiayas na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 200, sa mga anak ni Hebron, si Eliel na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 80, sa mga anak ni Uziel, si Aminadab na pinuno at ang kanyang mga kapatid, 112. At ipinatawag ni David si Sadok at si Abiathar na mga saserdote at ang mga Levita, si Uriel, si Asaayas at si Howel, si Semeayas at si Eliel at si Aminadab. At sinabi sa kanila, kayo ang mga pinuno sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga Levita. Magpakabanal kayo at gayon din ang inyong mga kapatid upang inyong maiahon ang kaban ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, hanggang sa dakong aking pinanghandaan. Sapagkat dahil sa hindi ninyo dinala ng una, ang Panginoon nating Diyos ay nagalit sa atin, sapagkat hindi natin hinanap siya ayon sa utos. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagpakabanal upang iahon ang kaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At pinisan ng mga anak ng mga Levita ang kaban ng Diyos sa kanilang mga balikat sa pamamagitan ng mga pinganyaon, gaya ng iniutos ni Moises ayon sa salita ng Panginoon. At si David ay nagsalita sa pinuno ng mga Levita na ihalal ang kanilang mga kapatid na mga awit na may mga panugtog ng tugtugin, mga salterio at mga alpa at mga simbalo upang magsitugtog ng malakas at maglakas ng tinig na may kagalakan. Sa gayoy, inihalal ng mga Levita si Heman na anak ni Howel, at sa kanyang mga kapatid ay si Asaph na anak ni Berekiah, at sa mga anak ni Merari na kanilang mga kapatid ay si Etan na anak ni Kusaayas, at kasama nila ang kanilang mga kapatid sa ikalawang hanay, si Sakarayas, si Ben, at si Haasiel, at si Semiramot, at si Hehiel, at si Uni, si Eliab, at si Binaayas, at si Maasaayas, at si Matitayas, at si Elipilehu, at si Miknayas, at si Obed-Edom, at si Hehiel, na mga tagatanod pinto. Sa gayoy ang mga awit, si Heman, si Asaph, at si Etan ay nangahalal na may mga simbalong tanso upang patunuging malakas, at si Zacarias, at si Haasiel, at si Semiramot, at si Hehiel, at si Uni, at si Eliab, at si Maasayas, at si Binaayas, na may mga salterio na itinugma sa alamot, at si Matitayas, at si Elipilehu, at si Miknayas, at si Obed-Edom, at si Hehiel, at si Asasayas, na may mga alpa na itinugma sa seminit upang mag-ayos sa pag-awit, at si Kenaayas na pinuno ng mga Libita na sa pamamahala sa awitan. Siya ang nagtuturo tungkol sa pag-awit sapagkat siya'y bihasa, at si Berekayas at si Elkana ay mga tagatanod sa kaban, at si Sebenaayas at si Josapat at si Natanael at si Amasai at si Zacarias at si Binaayas at si Eliezer na mga saserdote ay nagsisihihip ng mga pakakak sa harap ng Diyos, at si Obed-Edom at si Hehayas ay mga tagatanod sa kaban. Sa gayoy si David at ang mga matanda sa Israel at ang mga punong kawal sa mga lilibuhin ay nagsiyaon upang iahong may sayahan ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bahay ni Obed-Edom. At nangyari na pagkatinulungan ng Diyos ang mga Libita na nangagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sila'y naghahain ng 7 baka at 7 tupa. At si David ay nababalot ng 1 balabal na mainam na kayong lino. At ang lahat na Libita na nagsisipasan ng kaban, at ang mga awit, at si Kenaayas na tagapagturo ng awit na kasama ng mga awit, at si David ay mayroong 1 epod na lino. Gayon iniyahon ng buong Israel ang kaban ng tipan ng Panginoon na mga may hiyawan, at may mga tunog ng korneta, at mga pakakap, at may mga simbalo na tumutunog ng malakas na may mga salterio at mga alpa. At nangyari, samantalang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay dumarating sa bayan ni David, na si Mikal na anak ni Saul ay tumanaw sa dungawan, at nakita niya ang Haring David na sumasayaw at tumutugtog, at kanyang niwalang kabuluhan siya sa kanyang puso.